anestati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Krajem maja Centar za međunarodnu javnu politiku predstavio je rezultate istraživanja stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o spoljnoj politici Srbije, koje je sprovedeno u okviru projekta Predstavnici srpske diplomatije povodom dana srpske diplomatije 29. maja, koji je ustanovljen odlukom Vlade Republike Srbije 2015. godine. Istraživanje je obuhvatilo 1323 studenta sa 38 fakulteta na području grada Beograda, uključujući 31 fakultet Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da se sazna na koji način studenti grade svoj stav i koliko su upućeni u svakodnevna politička dešavanja u zemlji i svetu. I to je ujedno tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, a moji gosti Miloš Pavković iz Centra za međunarodnu javnu politiku. Dobar dan, Miloše.
Dobar dan, Svetlana.
I Ivana Markulić, predsednica Foruma mladih i Evropskog pokreta. Ivana, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da kažem da pre nego što zamolim Miloše da malo prokomentariše rezultate do kojih je centar došao, Ivana, vi takođe gotovo godišnje radite istraživanja o stavovima mladih. Da vas pitam na početku, jeste li iznenađeni možda rezultatima do kojih je došao centar?
Nismo, baš ono, čitala sam pre nego što smo došli ovde, ti rezultati su slični koji smo mi dobili ove godine, baš smo radili isto novo istraživanje, ali celokupno građanstva, a i te rezultate smo dobili takođe i prošle godine. I to se očigledno postavlja kao sistemski problem kod mladih.
Dakle, Miloše, kakvi su rezultati? Šta kažu mladi, koliko su upućeni na svet oko sebe, na ono što se dešava u Srbiji?
Generalno, kada govorimo o odgovorima mladih u ovom upitniku, oni lično smatraju da su dobro obavešteni i velika većina njih ima stav o postavljenim pitanjima. Neka pitanja koja su se onako izdvojila u ovom istraživanju jeste veoma mala podrška članstva Srbije u Evropskoj uniji, koja je bila svega 28,7% i veliki negativni trend podrške članstva Srbije u Evropskoj uniji, gde je 40% studenta odgovaralo negativno. Protiv članstva Srbije u Europskoj uniji. Takođe, izvao bih podatak da je 88% studenta protiv članstva Srbije u NATO, što je isto onako, da kažemo, neiznenađujuće, ali jedan veliki broj studenta ima isto mišljenje po tom pitanju.
Vaše istraživanje od prošle godine su slične, je li tako?
Da, evo baš smo sad ekskluzivno mogu da kažem, mi smo novo istraživanje u okviru projekta Evropa za mene pod nazivom Stavi građana Srbije prema EU i naravno tu smo anketirali mlade. Takođe to je negde slično, samo što je kod nas generalno mladih su tu negde pola-pola. E sada naravno, mi smo radili na teritoriji cijele Srbije, ovo je radilo samo na teritoriji
naravno,
Beograda. Tako je naravno, ali ono što smo radili iz prošle godine, što je bilo direktno samo za mlade, je negde pokazalo to. Znači taj trend spuštanja podrške mladih od strane Evropske unije, što je jako za nas problematično, zato što su mladi upravo najveći korisnici ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Ja moram, izvinjavam se Svetlana, ja moram da napomenem samo da je ovo bila specijalna ciljna grupa gde su isključivo studenti Beogradskog univerziteta, tako da se verovatno i rezultati razlikuju od istraživanja čitavog javnog mnjenja ili mladih, ali otprilike tu su negde
gore dole
nekoliko procenata, ali se poklapaju.
Da, tu je negde. E sad, ono što je meni zanimljivo u ovom istraživanju, da mnogo s brojkama ne gušimo slušalce, to prolazi onako, jeste da veliki broj mladih zapravo nema stav o Evropskoj uniji, nema stav o tome kakva je politika zemlje u kojoj živi, nema stav o tome da li, ne znam, je članstvo u NATO-u dobro za nas ili nije dobro za nas i tako dalje. da kažemo nekako ko su ti mladi koji su neopredeljeni. Nekako mi se čini da je u društvu u kome je politika svakodnevna pojava, gotovo nemoguće ne imati stav na određene teme ili na određena pitanja. A ipak je to u vašem istraživanju 22,5%, da nema stav.
U suštini da, to sad sve zavisi od individua do individue, naravno, kako ko gradi stavi koliko je zainteresovan za politiku i politička dešavanja, ali napomenuo bih da smo mi stratifikovali fakultet našem istraživanju na četiri tipa, gde su društveno-humanističke nauke, prirodno-matematičke, medicinske i tehničko-tehnološke. U skladu sa tim, sa tom stratifikacijom i studenti su otprilike nekako i podeljeni po tome koliko su u stvari upućeni, koliko grade stav. Naravno, studenti društveno-humanističkih nauka se pokazalo da najviše su zainteresovani, ali ne bih tu zanemario ni ostale koji opet u velikom broju pokazuju interesovanje, tako da u suštini studenti su zainteresovani za politiku, ne bih rekao da nisu.
Ali zašto njih 20%, više od 20% nema stav?
Pa, znate kako, u suštini uvek ima onih koji kažu da ih ne interesuje, da su oni, ne znam, na prirodnim naukama i da to njih ne treba da se tiče, ali u suštini mislim da svakako politika i politički procesi su ono što se tiče svih nas u ovoj državi.
Naravno, bez obzira da li studirate medicinu.
Da.
Ivana, kako je vaše iskustvo sa onima koji su neopredeljeni ili nemaju stav?
Ovo upravo, kod nas je ovo negde ovde razlika. Kod nas ljudi uglavnom nemaju stav i nisu informisani. I to je negde što je najveća opasnost i što je možda uzrok svih ovih rezultata koje smo dobili. Mladi kao takvi, ovdje konkretno pričamo o studentima, ali mladi od 15-30 godina se generalno ne interesuju za politiku. Negde su možda zasićeni svim tim sadržajima kojim se plasiraju, što kroz ove medije koje su jednostavno uniformisani i isti, što kroz neku žutu štampu i što kroz naravno internet. I negde, kako smo mi kroz naše razne istraživanje došli, ali kroz direktan kontakt sa mladima, oni su iz porodice povukli to da ne treba da se mešaju u politiku, da ne treba da ih to zanima, zato što je to u suštini lažno. Primjer, konkretno, ovaj rezultat, 48,3% mladih ne veruje nikome, vezano za EU. Znači, ni medijima, ni vladinim organizacijama, ni državnim institucijama. I to je negde o čemu mi stvarno treba da porazmislimo. Mislimo zašto je to tako, to je polovina mladih ispitanih.
Da, budućih ljudi koji će odlučivati o nekim stvarima na različite načine. Ivana, želim da vas pitam, dakle, ovo bismo mogli, što je rađeno na Beogradskom univerzitetu, shvatiti kao elitu zapravo
tako
mladih ljudi u Srbiji. Da li se vaše istraživanje razlikuje od sredine do sredine? Dakle, da li postoje razlike u stavima mladih od severa Srbije do juga, od Beograda do nekog, recimo, malog mesta u kome ne postoji fakultet ili univerzitet? Koliko, da. Dakle, to utiče i da li uopšte mm-hmm. ima razlike u stavima mladih?
To je vrlo dobra stvar koju treba da pričamo. Baš iz ovog posljednjeg istraživanja iz aprila ove godine smo došli do saznanja da upravo ovaj, kako da kažem, elitistički deo ljudi koji idu na fakultet, znači ne samo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, to su ljudi koji negde manje ili više su informisani, znači ako su završili fakultet. E sada, problem je tamo kod ljudi koji su srednja škola, to jest koji su završili srednju školu ili koji su neobrazovani. I to se nama negde pokazalo pošto smo radili model euroskeptika kao najveći euroskeptici. Znači muškarac između 25 i 40 godina, neobrazovan ili najviše srednje škole iz ruralne sredine. To negdje dosta i objašnjava sam pristup svih organizacija ili države kao takve. Jednostavno, vi ako pogledate, svi izvori informacije su ili u medijima, ili se debate i tribine škole koje se definitivno bave ovim informisanjem, rade u većim mestima. Mislim, to radi i ovaj infocentar, radi i nevladine organizacije, radi i država, i to jednostavno nekako je sve koncipirano u tim nekim tačkama većim. U manjim mestima tu jednostavno imate ogroman porast nemanja stava. Znači, oni su možda čuli za neki projekat Europske unije, možda su čuli za neki program mobilnosti koji je bitan za njih, ali u suštini, evo, ja konkretno uvijek uzimam kao primjer Brus, Varvarin, gde smo mi bili. Mladi u 70% slučajeva tamo nisu znali ništa. Jednostavno, nemaju izvor informacije, to je nije njihova krivica, nego jednostavno krivica organa državnih koji to treba da rade, ali je iskreno i našeg nevladinog sektora koji treba da idemo u manja mesta, ne se držimo samo većih gradova. Da ne bismo upravo bili na toj elitističkoj
ravni. E sad, kad govorimo o tim malim mestima, kakvi su mediji u tim malim mestima? Kakav je uticaj lokalnih medija mm-hmm. na njihove stavove?
Da. Pa konkretno ja uvijek uzimam moj rodni grad, znači Kraljevo, i uzimam uvijek medijsku scenu tamo. Sada ne ulazim u privatizaciju medija i svega toga da se medijska scena na lokalima raspada, ali ono što sam ja pratila i što mi pratimo kroz naše press clipping je da se Europskoj uniji na lokalu i ne priča, osim ako se ne radi na nekom projektu koji je na lokali, ali ako neko od milijalnih organizacija ili državnika dođe da priča tu EU. Generalno, pa čak i u pisanim medijima, ja kažem uvijek uzimam moj rodni grad, to mi se uopšte ne razgovara.
E sad, Miloše, u Beogradu pa ima previše medija. Na koji način ta kakofonija utiče na stavove ljudi koji su studenti na...
Naše istraživanje je pokazalo da medije zapravo imaju najveći utjecaj na formiranje stavova studenta, to jest da se studenti najviše informišu iz medija na prvom mjestu, a na drugom mjestu se nalazi internet.
Dobro.
To su dve stvari koje najviše utječu na formiranje stavova studenta. Ovo što sam htio da se nadvežem na koleginicu Ivanu, pomenula je da u ruralnim sredinama generalno mladi imaju negativan stav u Europskoj uniji ili nisu informisani, ali da, naše istraživanje pokazuje da je ovdje 40 studenta u Beogradu ima negativnu percepciju Europske unije, tako da to je neka novina, da kažem, koja nije do sad u tolikom broju objavljena nigde. Ako se slažeš, Ivana, sa mnom.
Pa, u suštini, kod nas je više pokazalo da nisu informisani, nego tu negde oko stava isto pola-pola. Znači, tu ne možemo da kažemo negde da su ljudi koji žive u Vojvodini, možda jesu malo više euroentuzijastični zbog projekata koji su vidljivi u Vojvodini nego na jugu Srbije, ali ja mislim da je više ta informisanost dovodi do toga kako će biti nego njihova... Mada isto slažem se u našem istraživanju mediji, ovi klasični i društvene mreže, to jest internet, su dva najveća izvora informacija.
Evo, uticajima ćemo u sljedećem segmentu i počet ćemo upravo sa društvenim mrežama.
Mm-hmm.
Oh,
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas o stavovima mladih razgovaram sa Milošem Pavkovićem iz Centra za međunarodnu javnu politiku i Ivanom Markulić iz Foruma mladih Evropskog pokreta. Videli smo rezultate, dakle, istraživanja koje je Centar za međunarodnu javnu politiku predstavio. Skoro 40% ispitanika sa beogradskih fakulteta ima negativan odgovor o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Veliki broj onih koji su neopredeljeni, i nekako smo stali kod toga kakav je uticaj medija i društvenih mreža. Dakle, kakav je uticaj medija, o tome se dosta, čini mi se, govori i u samim medijima. Međutim, ono što mene zanima kada su mreže u pitanju, kako vi ocenjujete koliki je uticaj društvenih mreža na stavove mladih? Miloše, ajmo.
Generalno, društvene mreže su jako popularne poslednjih godina kod nas i to se pokazalo u našem istraživanju, gde se one nalaze na drugom mestu u informisanju studenta. I bili smo svedoci činjenice da je sve jača kampanja na društvenim mrežama tokom prethodnih predsjedničkih izbora, ali pre toga parlamentarnih. Jednostavno, stranke su otkrile tu mogućnost reklamiranja, koje je, da kažemo, nešto jeftinije nego u medijima, besplatno je, a i dolazi se direktno do birača. Tako da društvene mreže definitivno imaju dosta veliki uticaj.
Da li je tako u celoj Srbiji, Ivana?
Jest, apsolutno. Mislim, tu ne možemo da kažemo da ima nekih podela, gde god postoje internet, postoje društvene mreže. Jednostavno, tu, ako već pričamo o mladima, tu su oni najviše, kako da kažem, u centru pažnje, zato što je to populacija koja najviše koristi društvene mreže, i to ono što ćemo pričati kasnije, to je možda negde uzrok svih ovih, kako da kažem, problema i rezultata ovakvi kakvi jesu.
I sad hoću da vas pitam, da li mreže zapravo služe da potvrde naše stavove, ili služe da se obavestimo o onome o čemu nemamo, recimo, pozitivan stav? Hoću da vas pitam, da li se mladi na društvenim mrežama opredeljuju za slične sebi, dakle, biraju sajtove koji potvrđuju njihove stavove, ili ipak biraju da pročitaju i nešto drugačije? Da li ste se time bavili u istraživanju?
Pa moram da kažem da to nismo obuhvatili u ovom istraživanju, mogu ovako subjektivno samo da dam odgovor na to pitanje, a ja bih rekao lično da studenti su nekako bliži da potvrde svoj stav, da traže ono što ih zanima, da pročitaju ono što potvrđuju njihovo prethodno mišljenje, a da nisu toliko, da kažemo, inventivni u traženju nekih novih informacija i proširivanju svog trenutnog znanja i mišljenja.
Koliko to utiče na rezultate?
Da, to utiče. Potpuno se slažem sa Milošem, da su to jednostavno ljudi, ako su na društvenim mrežama, ne žele da gube vreme na nešto na čemu moraju da misle. I jednostavno, vi ste na društvenim mrežama svim zato što hoćete malo zabave, da časkate sa svojim prijateljima i svemu tome. I onda nekako dolazite do informacija koje su, zbog algoritma samog na Facebooku, slične vašima, i to je jednostavno ta vaša ciljna grupa s kojim se vi družite, sve to. O društvene mreže i uticaj na ove rezultate ogroman. Zato što negde vi u novim medijima imate sve te, kako se kaže, akaunte na društvenim mrežama, i gde oni jednostavno prikupljuju svoju publiku da imaju da nakrenu na sajt. I onda vi tu možete da vidite one naslove senzacionalističke koji vas teraju da kliknete na to kako biste otišli i dalje. I onda jednostavno vidite da ne bi postao društvene mreže, ja zaista sumnjam da bi iko otišao samo inicijativno na bilo od kojih tih sajtova da pročita nešto. I upravo zbog toga negde Facebook, pa čak i Instagram kao deo reklamiranja za medije, napravio ulaz u sve te stvari o kojima pričam.
I zapravo čini da se stavovi utvrđuju, da tako kažem, a ne da se menjaju. Da. Koliki su drugi uticaj? Recimo, vi ste radili studente. Koliki je uticaj okruženja, dakle, vršnjaka koji su na istom fakultetu ili na istom univerzitetu, ili ste zajedno u nekom klubu ili nekoj nevladinoj organizaciji, a koliki je uticaj profesora?
Pa pokazalo se u ovom istraživanju da otprilike pri građenju svog stava oko 10% studenta je rekao da na njih najviše utiče fakultet, to je ono što nauče na fakultetu, samim tim i profesori. Ali bolje rangirano od toga je, otprilike 13% se nalaze političari tačnije govori političara, što znači da oni imaju veće utjece nego profesori. I ono što bih ja dodao je da se ispred svih njih nalazi porodica, mm-hmm. koja je otprilike nekih 15% uticaja na mlade, na studente u Beogradu.
Ivana, i vi i Miloš ste završili Fakultet političkih nauka. Vaši profesori su vrlo aktivni u javnom životu. Dakle, ako su izjave političara, ako u jednom trenutku studenti svoje profesore doživljavaju kao profesore, a u sledećem kao javne ličnosti, i ako su njihove izjave na samom fakultetu drugačije od onih koje čitamo u medijima, kakav oni uticaj zapravo imaju i da li mogu da ga imaju? Ja ne verujem da sad vi imate neko egzaktno istraživanje, ali imate iskustva radeći sa mladima u čitavoj Srbiji. Naprimjer, neki profesori Fakulteta političkih nauka imaju uticaja na mlade koji uopšte nisu studenti Fakulteta političkih nauka.
Pa ja to mogu da kažem uvijek za moju generaciju, kada sam ja studirala, tada je, ja tad bar nisam primećila, osim za par profesora, da su bili politički aktivni, više smo mi, a sad to je opet ono ko šta prati, zavisi od svakog fakulteta. Predrag Simić, profesor koji ima ogroman uticaj na nas, jednostavno ljudi su njega kao prepoznavali kao čovjeka koji zaista ima što da kaže. Moja baba, znači uvijek kaže moja baba, koja je negdje neki primjer običnog građana, je bila kao, meni jako žao što on umro, on je uvijek imao dobre stvari da kaže. I negdje jednostavno kada vi slušate svoje profesore u tom javnom diskursu i kasnije, zaista gradite tu sliku ne samo njemu, nego o tome što vi proučavate na tome. I stvarno tu profesori imaju najviše. E sada, mi pričamo ovdje o FPN, o našem fakultetu matičnom. S druge fakultete to je naravno druga stvar.
I drugi profesori imaju svoje stavove i svoje izlaganja. Dakle, da li to može doći pod ovaj uticaj političara?
Pa svakako, mislim, profesori jesu autoriteti na fakultetu i za neke od nas možda i osobe na koje treba da se ugledamo, tako da u suštini svakako ono što oni izjave van predavanja definitivno može da utiče na formiranje stavova studenta.
A da se okrenemo malo uticaju porodice. Jedno istraživanje, pošto su mladi vrlo zahvalni za, pa imamo najrazličitija istraživanja, i gotovo svake godine po neko veliko istraživanje, čini mi se pre dve godine ili tri, negde 2014. pokazalo je da su negde mladi konzervativniji od svojih roditelja. Dakle, na koji način porodica utiče? Da li roditelji odvraćaju mlade od svojih stavova i guraju ih da oni imaju drugačiji stav, ili zapravo utiču da mladi nastavljaju njihove stavove?
Ja mislim da je ovo drugo. Ako pogledamo iz iskustvena, a i ovako, mislim da je ovo drugo. Poseban osvrt na našu generaciju, kad kažem našu, mislim od 89. do 96. godišta, treba baciti na ratove 90. na bombardovanje koje smo svi preživjeli i na neke stvari koje smo bili svedoci. Upravo taj neokonzervativizam je negde i posljedica svega toga. Zato što mi nismo direktno bili učesnici rata, učesnici svih tih stvari, ali mi se posljedno sećamo se naših roditelja. I stvarno, kada pričamo sa mladima, ne samo ovdje, nego i po čitavoj Srbiji, to je nešto što gdje vi za ručku pričate s vašim roditeljima, to je ono gdje se vi slažete ili ne slažete, ali uglavnom oni usvajaju ta iskustva od svojih roditelja. Roditelje, naravno, tu je zavisno da li je otac bio u ratu, da li su izbjeglice, da li nisu, a i to se isto slažem, definitivno to pokazalo se kao tačno, porodice najveći utjecaj. E sada, zašto su generacije koje su starije od nas liberalnije nego ove? Ja mislim da je to jednostavno taj obrazac. Znači, mi smo negdje ratna deca koja nisu nikada živjela u dobrom sistemu i baš zbog toga smo vrlo pesimistični što će se desiti.
I zato se okrećete konzervativnim idejama. Miloše, šta pokazuje vaše istraživanje? Šta su vama govorili kad ste ih pitali o uticaju porodice, na koji način porodica utiče?
Po suštini, kao što je koleginica rekla, slažemo se istraživanje. Jednostavno, porodica je veoma visoko rangirana pri formiranju stava i naravno, ovi, na primjer, neki dodatni faktori učestvovanja nekog člana porodice u ratu ili ako su izbjeglice još dodatno može da stimuliše takve pesimistične stavove.
Koliko utiče porodica u zavisnosti od statusa, dakle siromašni, bogati, zaposleni, nezaposleni, na koji način to može da formira stavove?
Nemamo egzaktan podatak jer to nismo obuhvatili našim istraživanjima, ali svakako da mislim da deluje logično da ako se neko nalazi u lošim materijalnom stanju, da to svakako može da podstiče i pesimističnije stavove po ovim pitanjima.
U jednom od tih istraživanja videla sam da ogroman broj mladih, čak negde 55%, dakle govorimo o istraživanjima prethodnih godina, ne vašim aktuelnim istraživanjima sada, želi da ode put Evropske unije da bi pomogao svojim roditeljima. Šta kažu mladi kada govore o tome da žele da odu iz zemlje?
Pa u suštini većina mladih ima želju da napusti Srbiju jer ne vide svoju perspektivu ovde. Samim tim, ako to uporedimo, na primjer, kako su studenti se opredelili za članstvo Srbije u Europskoj uniji, vidimo da kod nas studenti medicine najviše podržavaju članstvo Srbije u Europskoj uniji, a pak s druge strane...
Jer će im biti lakše zapravo da se zaposle bilo gde.
I generalno medicinari Srbije najviše i napuštaju državu, tako da se to nekako poklapa sa našim istraživanjem i ti stavovi studenta medicine.
A šta kažu vaše istraživanja? Kako mladi doživljavaju Evropsku uniju sa stanovišta želim tamo da odem i ne želim Srbiju u Evropskoj uniji? To je ipak neki raskorak.
Da, to je nekako, kako da kažem, društvena šizofrenija. Svi mi hoćemo da živimo u EU po njihovim standardima, ali kad treba kod nas nešto da se menja, tu već dolazi do nekih tako problema. Ono što se pokazuje...
Ali ona mora da ima neko objašnjenje, iako da. Je tako šizofreno.
Da. Pa negde, ja to objašnjam onim uslovljenim gastarbajterizmom koji smo imali 80-ih. Jednostavno, to ste vi čuli da im, u svaku u svojoj familiji ima nekog od rođaka koji je otišao, lepo živi u Francuskoj, Nemačkoj, ne znam negde u zapadnoj Evropi i šalje novac. No, jednostavno, to se ukazao kao neki modus koji jednostavno može da se primenjuje kao tako i jednostavno tako može da se živi. I definitivno građani i ponašaju sad novim istraženjima po ovim starijim vide EU kao jednostavno prosperitetno kako da kažem, zajedničko...
Tržište rada.
Tako je, tržište rada, slobode, prava i sve to. E sada, ono što se tiče Srbije i EU, tu već dolazi do tih političkih faktora u koji se iskreno naši ljudi, mogu da kažem, izuzetno dobro razumiju po svom stanovištu. Znači, oni uvijek imaju objašnjenje zašto mi ne treba da uđemo u EU, zašto nećemo ući u EU, a to nije vezano nikako za ekonomiju. Znači, kad je ekonomija, tu je EU super, mi trebamo da imamo te standarde i sve. Ali, kako se tiče politike, to je druga priča.
Ako bih mogao sad dođem na kolegicu, mi smo našim istraživanjem obuhvatili jedno pitanje koje je sticalo najvećih prepreka ulasku Srbije u Europsku uniju i to su bili poveđeni odgovori vladina prava, nezavisno sudstvo, korupcija, ali ubedljivo velika većina studenta kao najveći problem pristupa Srbije u Europsku uniju navela problem Kosova i Metohije koji je 49,9%
studenta. Isto i kod nas sad.
Tako da u suštini ti neki politički momenti izbiraju
politike.
Plan. Tako da, je,
da, apsolutno.
Da, a sve ostalo dolazi tek potom. Nastavit ćemo razgovor o tome koliko su mladi u Srbiji spremni da stvari menjaju na osnovu ovih vaših istraživanja.
How I used to be. Would you go along with someone? things have gone this far, people's senses disappear. No one would surprise me unless you do.
Ecco.
Nazovito kako hoćeš, ne dam te jer to sam.
Branko Sanader, Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu. Ni vrela, ni ledena.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo čija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, iz dlaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji. Eko.
Evo ovde diskusija ne prestaje dok vi, poštovani slušalci, slušate muziku. Miloš Pavković iz Centra za međunarodnu javnu politiku i Ivana Markulić iz Foruma mladih Evropskog pokreta. Današnji gosti, govorimo o mladima. I negde smo se, Miloše, zaustavili na toj priči da kada se navodi šta su zapravo preduslovi za ulazak u Evropsku uniju, da ste od odgovora koje ste ponudili zapravo da su studenti birali to da Srbija treba da se odrekne Kosova i Metohije. Hajdete da malo, ako možemo, porazgovaramo o tome koliko emocije zapravo igraju ulogu u stavovima mladih, koliko njihovi emocionalni stavovi po određenim pitanjima, dakle Kosovo, NATO i tako dalje, određuju njihov negativni ili pozitivni stav. U ova dva slučaja koja sam pomenula, negativni stav.
Da, svakako studenti, trenutno studenti su deca 90-ih i sećaju se ili imaju ili su informisani veoma dobro o tome šta se dešavalo 90-ih, pre svega 99-te, kad govorimo o problemu Kosova, i zato ga tako visoko percipiraju na toj skali problema, problematike ulaska u Europsku uniju. I Kosovo zapravo jeste, po mišljenju studenta, najveći problem, a to svakako jeste, da kažemo, vođeno emocijama, najveći broj studenta daje takav odgovor. Emocionalno odlučivanje bi mogli da povežemo i sa članstvom u NATO-u, koje je takođe veoma u velikom broju, 88% studenta je protiv toga, takođe vođeno emocijama.
Kako se menjaju te emocije?
Ja mislim da tu prvenstveno, to je jednostavno pitanje političkog diskursa. Ja mislim da mi kao nevladine organizacije, pa čak ni obrazovni sistem, to neće moći da promeni ako nemamo sistemsku podršku države.
A jednostavno, dakle, da političari promene svoju retoriku.
Tako je. A jednostavno videli smo kroz niz ovih godina, znači već 20 godina, da se ta retorika ne menja, zato što ta retorika jednostavno ide u korist ostajanja na vlasti ili ne ostajanja na vlasti i ostalo. Ali to se jeste pokazao kao najveći problem i to smo baš sad u neformalnom delu razgovarali. Baš upravo zbog te blizine svih tih događaja vremenski i plus zato što naši političari tako se ponašaju, mi negde imamo tako visoko mišljenje upravo o tim problemima, a negde se uopšte ne uzme u obzir podaci koje mi imamo upravo tipa o saradnji sa NATO-om. Mislim da bi se većina tih mladih šokirala kad bi videla koliko mi sarađujemo više nego sa Rusijom.
Da. Ima jedna stvar koja opet sa tim anketama, recimo do negde 2007-2008. godine, kada su rađene ankete stvari koje su bitne u Srbiji, negde na između 5. i 7. mesta je bilo Kosovo i Metohija, a od tada, kako se menja politički diskurs, zapravo Kosovo postaje pitanje broj 1. Oboje, dakle, ste sa Fakulteta političkih nauka, oboje se bavite istraživanjima i radom sa mladima. Da li mislite da onog momenta kad političke izjave postanu drugačije, da će mladi promeniti svoje stavove?
Pa, znate kako, političke izjave svakako imaju veliki uticaj na mladi i verovatno bi uticale na menjanje mišljenja, ali političari artikulišu svoje stavove prema istraživanju javnog mnjenja, tako da oni u suštini...
Da li je to onda začarani krug? Dakle,
u suštini možemo reći da to jeste začarani krug, jer će političari pratiti ono, pričati ono što mladi građani i javno mnjenje žele da čuje, i ulazimo u taj začarani krug kada se zapravo ništa ne menja.
Kako se onda može promeniti?
Pa upravo ovo što je kolega rekao, to jeste taj začarani krug, ali ja se negde zaista nadam da ćemo se, ako tako mogu kažem, dozvati pameti, da idemo dalje, ne znam, da te neke stvari koje su u začaranom krugu da malo razbijemo. E sada, ne znam što će se desiti u narednih 5 godina, pošto ono, pregovaramo, imamo novu vladu, imamo novog predsjednika, sad šta će biti na novom tom političkom diskursu, to se ne znam, to je sve do njih, a ja i dalje mislim da je to isključivo i samo do političkog diskursa i do političke...
Evo, vi ste, Ivana, pomenuli sada iskustvo vaših kolega takođe sa Fakulteta političkih nauka iz Crne Gore.
Tako je.
Tamo je to urađeno na način država je odlučila, da, je li tako, bar da, kad je NATO u pitanju. Kako su oni reagovali?
Pa jednostavno, to je bukvalno ovaj začarani krug koji je njih razbijen. Znači, kad su se oni odvojili 2006. da, okej, osim negativne kampanje prema Srbiji, negde se išli prema tome da jednostavno ta država, to je Crna Gora u slučaju, mora da ide napred i da mora da jednostavno ide putem tih euroatlantskih integracija. Jednostavno, politički diskurs kod njih je bio takav, mislim, to smo mi ovde mogli da pratimo, da jednostavno ne treba zaboraviti prošlost, ali treba se okrenuti budućnost i onome šta je dobro za tu državu i njene građane. I jednostavno to je išlo sistemski kroz fakultet, znači ovdje konkretno FPN Podgorica, ali i ostale fakultete. I vi onda vidite, kad sa većinom njih razgovarate, da je velika većina kao jeste, da, nažalost, mi smo bombardovani, sećamo se i mi toga, ali mi moramo da idemo dalje, što je jedino u toj budućnosti mi vidimo sebe, ne u prošlosti. I to je ono što mislim da nama treba.
Da, u suštini ja moram ovdje da se ne složim sa koleginicom, jer pomenuo bih vojnu neutralnost Srbije, koja je strateški spoljnopolitički cilj, tako da mi se nekako držimo toga i naša politička elita, pa i studenti u ovom istraživanju, tako da u suštini stavi su onda podređeni toj...
Ali to je isto političkog diskursa. Mi, kod nas je to stalno akcentuje. Mi smo vojno neutralni, da je naravno da su ljudi u tom smislu, da, mi smo vojno neutralni, ne želimo. A i kod njih, na primjer, to nije bilo slučaj. Zato su oni to tako obranuli.
E sad, nekako se približavamo na kraju današnje emisije i htela bih još neke rezultate do kojih ste vi došli, Miloše. Jako mi je zanimljivo da većina studenata, 61%, nema stav o tome da li bi Srbija trebalo da se pridruži organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Onda, nema stav o tome kakav je bio učinak naše zemlje predsedavanja OEBS-om. 60% studenata nije upoznato sa aktivnostima naše zemlje u Ujedinjenim nacijama. Imajući u vidu da smo negde u toku emisije rekli da je to elita, dakle, kako je moguće da, evo, u nekoliko ovih odgovora, preko 50% se ne obaveštava o tome kakav je položaj te zemlje u kojoj žive u nekim međunarodnim organizacijama koje su važne za ceo svet, pa onda i za tu zemlju u kojoj žive?
Pre svega to možemo da objasnimo manjkom interesovanja studenta, jer im je politiku smatraju kao nešto što je loše, što njih ne zanima, a dovoljno su opterećeni nekom unutrašnjim stvarima, unutrašnjim politikom Srbije, onda kada dođe na dnevni red OEBS, Ujedinjene nacije ili ODKB, šta god, njima toga preko glavi, onda se automatski ne interesuju. S druge strane, možda...
Ali to je kontraproduktivno.
Naravno, slažem se s vama da jeste, ali jednostavno tako su stavili studenta. Ono što je druga stvar je da se studenti najviše interesuju iz medija, a možda je pokrivenost medija ovim pitanjima manje više slabo prisutna i onda samim tim studenti nisu informisani i nemaju stav.
Ivana?
Evo, ja prvo nisam čula za ovu organizaciju. To baš kad sam čitala, baš sam se zamislila šta je ta organizacija. To, evo, prvi put sam videla kod vas, ja sam završila FPN, mi to čak ni na fakultetu nisam pominjali, znači ja se stvarno ne sećam toga. Znači, to je očigledno do toga koliko je to aktuelno. Kod nas je aktuelno se priča o Europskoj uniji, o Kosovu i Metohiji, o privredi, o eventualno nekim stvarima u inostranstvu Rusije, Ukrajine i ratovima, ali o tim stvarima što mi radimo u Ujedinjenim nacijama, što mi radimo u drugim organizacijama, što se dešava sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, toga nema.
E pa dobro, ako su već u najvećoj meri obavešteni o Europskoj uniji, koliko studenti zapravo znaju stvarno o Europskoj uniji?
Pa znate kako, u istraživanju studenti otprilike preko 40% njih kaže da jesu informisani, smatraju da jesu informisani, ali pitanje je koliko zapravo oni stvarno znaju. Mm-hmm. Da li oni stvarno znaju šta su europske vrednosti, koje su prednosti, koje su mane ulaska Srbije u Europsku uniju, jer na primjer isto postalo pitanje u intervju, koliko da li bi Europska unija donela neke prednosti, četvrtina njih je rekla da bi, četvrtina da ne bi, četvrtina da ne zna. Tako da u suštini to je mišljenje podijeljeno i tu vidimo da oni zapravo i ne znaju šta bi Srbije u Europsku uniju to njih donela. Da.
Šta kažu vaše istraživanja? Pa, koliko oni znaju, koliko uopšte mladi u Srbiji znaju o Evropskoj uniji?
Suštinski slabo. To je slabo poznavanje. Oni znaju samo te neke glavne stvari da mi pregovaramo. Kad ih pitate kako mi to pregovaramo, oni sad misle da je to sad mi sedimo jedan na jedan i to se kao da nešto priča. Oni ne znaju suštinske stvari. Znači ne znaju da mi u suštini najviši deo poglavlja, tipa šta su poglavlja, mi pregovaramo o suštinskim stvarima za nas. Znači, o poglavljima koje se tiču ekologije, o nekim standardima koje mi treba da uvedemo. Znači, bukvalno o kvalitetu naših života. I to ono što oni zaista ne znaju, a jednostavno percipiraju da svi ti pregovori se vrte oko statusa Kosova i Metohije, da se vrti oko toga da li ćemo mi biti ovo ili ono, kada ćemo ući. I negde to je taj suštinski problem na kojima mi moramo da radimo, ali naravno i naša država i sama Europska unija. Moram da kažem da mislim da čak ne Europska unija, a ja to slobodno mogu da kažem iz ove perspektive, nije svesna koliko mora da poradi upravo na promociji svega što je do sada uradila.
Kada vi pitate, da, to je jedna od glavnih zamerki da zapravo Evropska unija ima vrlo loš PR u Srbiji.
Izuzetno.
Prosto rečeno.
Izuzetno. Zato što oni ne znaju da, stvarno mogu da kažem, ne znaju da prezentuju sve ono što su do sada uradili. 3 milijarde evra je Evropska unija od 2000 do sada unela bespovratno u Srbiju. Znači, to su projekti na kojima mi jednostavno hodamo, infrastruktura, naši ljudi ne znaju o tome. A to ne mogu da kažem naši ljudi, nego isključivo EU koja ne zna da izreklamira to.
Da, pomoću sad, ovo nije naše istraživanje, ali sam pročitao skoro negde, da građani Srbije percipiraju da najviše pomoći dobijemo zapravo od Rusije, što nije istina. Da. Istina je ovo što je rekla koleginica Ivana, da najviše novca dobijemo upravo iz Europske unije, a građani nisu informisani o tome.
A kako je obaveštenost o Rusiji među mladima?
Generalno studenti su veoma dobro obavešteni u Rusiji i konkretno ovde smo...
O čemu? O politici ili o stvarnom životu?
O politici, nažalost, to je u suštini sve kod nas, ali imali smo pitanje oslanjanje Srbije na spoljnoj politici na velike sile i zapravo studenti smatraju najveći broj njih da bi trebalo se oslanjati u spoljnoj politici na Rusiju, u velikoj ili veoma velikoj meri.
Ivana, vi ste radili mnoge radionice po gradovima po Srbiji. Kakav je stvarni efekat toga? Radionice o Evropskoj uniji. Hoću da vas pitam, da li mladi koji dolaze na vaše radionice su već na neki način opredeljeni, da tako kažem, za EU vrednosti ili za Srbiju u Evropskoj uniji, ili se trudite da te radionice radite sa onima koji su nezainteresovani, sa onima koji su protiv, kako se uopšte to organizuje i kakav je efekat toga?
Evo, mi u poslednjih godinu i po dana targetiramo upravo srednjoškolce, zato što se kod njih pokazuje da oni, ok, imaju možda neki stav, možda nemaju, to su, kako se kaže, kolokvijalno pokupili od mame i tate, eventualno iz škole, ali uglavnom ga nemaju ili nemaju stav. I onda mi kad razgovaramo sa njima, zaista imamo obično pitanje šta ti misliš o ovome, šta ti misliš o onome. I negde se pokazalo da jednostavno srednjoškolci su nam trenutno ciljne grupe na kojima mi najviše moramo da nemaju, sa kojima moramo, znači, da pričamo o tome. Zato što vi, iskreno, mislim, složit ćemo se, na fakultetu vi teško da možete uticati na čoveka od 23 ili 24 godine da promeni neki stav ili ne. Ali na srednjoškolci tekako možete, zato što su upravo oni najviše na društvenim mrežama, više nego i mi, složit ćeš se, Miloše.
Da.
Jednostavno, oni su i podloženi i tim nekim i dezinformacijama, upravo zato što, i kao što se sećate, svi smo mi bili malo pobunjenici i revolucionari u srednjoj školi, da ljudi žele da bude protiv sistema i onda tako mogu negde da odlutaju. Ali mi se konkretno fokusiramo najviše na srednjoškolci, naravno i na mlade kao populaciju.
Oboje ste članovi praktično nevladinih organizacija, i Centar za međunarodnu javnu politiku i Evropski pokret su nevladine organizacije. Kako vidite uticaj nevladinog sektora u stavovima budućim, u menjanju stavova, jer mi znamo da nevladin sektor nije samo proevropski, nego da tu ima i dosta nevladinih organizacija koje su protiv Evropske unije, NATO-a i ne znam čega sve ne.
Pre svega jedna reč je ključna, edukacija.
Da.
Koleginica je pričala o edukaciji u srednjim školama, o tim radionicama. Vidim nevladin sektor tu negde, u edukaciji, u srednjoj školi, možda čak i u osnovnoj, Manje više, onda, manje više, to je teško, ali
to je
dobro.
To je propalo sa građanskim vaspitanjem.
Upravo.
Da, ovaj suštini, ali što se tiče ostalih nevladinih organizacija, naravno svako ima pravo na svoje mišljenje i propagiranje svojih nekih stavova, ali kako bih rekao, mislim da nisu toliko zastupljene te neke druge nevladine organizacije, postoji par njih, ali ovaj definitivno imaju određen uticaj nesrazmeran na stavove.
Na koje nevladine organizacije mislite? Proevropske ili antievropske?
Antievropske.
Dakle, mislite da njih ima manje, ali su glasnije?
Moje subjektivno mišljenje da njih ima manje, a da su prijemčive onim studentima i mladima koji imaju te negativne stavove i onda se lepe za njih.
Mm-hmm. Da, to je baš moj kolega iz kancelarije pričao, pošto on dugogodišnji bio omladinski aktivista i on, baš kad smo razgovarali o tome, kao da, mi kao nevladine organizacije, inače po našem istraživanju, nažalost, građani najmanje veruju nevladinim organizacijama. To možda zbog te stigme nevladine organizacije i svega toga. Ali baš kada smo razgovarali te kolege i ja, on meni rekao da, ali nevladine organizacije koje su, kako da kažem, prodesno orijentisane, ekstremističke, one nemaju način djelovanja koji mi imamo. Znači, edukacije, idemo u škole, razgovaramo, ne. Oni to rade kod drugačijim kanalima, društvenim mrežama, negdje agitacijom koja je drugačiji način
i emocijom.
Znači, oni pucaju na ratove, na mržnju, i to mogu slobodno da kažem, i na ksenofobiju, i na sve ove ružne stvari i koje su potpuno suprotne vrednostima koje mi kao građani Srbije delimo. Tako da mislim da mi nemamo te iste mehanizme. To je negde i normalno to što nemamo i iste jednostavno ciljeve, mi ne propagiramo mržnju, mi propagiramo prosperitet, pa god vi bili stava, ali jednostavno oni mogu da kažem da su možda tome uspešnije, to što ide bukvalno na emocije.
Jeste se nekad susretali sa ljudima iz takvih nevladinih organizacija? Kakvo iskustvo? Šta tu pobeđuje, emocija ili razum?
Pa da, evo sećam se malih aktivista, druga srednja iz Brusa. Oni su kod nas na tu debatu došli u nekim duksima koji su imali obeležje srednjevekovne Srbije, što ne mora da bude naravno nužno loše, ali to su obeležje...
Da su vam poslali određenu poruku.
Da, znači došli su, sedili su tu i naravno propitni je bilo Kosovo i Metohija, ubijanje, Albanci, Hrvati, Bošnjaci, sve to kako je, te ide zavera toga svega. I onda smo mi sa njima posle toga sedili u kafiću 2 sata. Znači, mene zaista interesovalo kako neko od 15 godina možda ima tako razmišljanje. Oni su se informisali putem kanala Srbin Info. Ako ste ikad otišli na to, mislim da možete vidjeti šta se tamo piše. Jedna od rečenica koju je jedan dečko rekao, mi ako budemo ušli u EU, veštičarenje će biti ozvaničeno i kao i prostitucije. Pošto u Amsterdamu pa je cijelo Holandije prostitucija ozvaničena. Ja sam bila šokirana. On je bukvalno meni, ja sam njega sad citirala. Odakle njemu to su totalno neke izitoperene stvari i to je upravo ono što smo malo razgovarali. Taj način komuniciranja sa njima, da idu emocije, idu neke, znate, kao, i da oni su uglavnom se gledaju
sebe,
tako je, gledaju sebe kao čuvare tradicije i vrlo su mizogini. Kada smo pričali tipo ženskim pravima, onda što sam nekako moja koleginica pitala kao zašto ja kao žena tipa ne mogu u vojsku, ne možeš, ti si žena. I to negde stvarno ide sa tim. I to, mislim da je to baš interesantno.
Miloše, kakve su vaše iskustva?
Pa u suštini...
Jer imate kolege na svom fakultetu, na susednom fonu, koji pripadaju upravo tim drugačijim nevladinim organizacijama.
Naravno, postoji to i ne bih imao ništa specijalno da dodam na kolegicu Ivana, apsolutno isto iskustvo.
Dakle, a sad, dobro, isto iskustvo, ali šta odnosi prevagu? Da li na kraju zdrav razum uspeva da pobedi na neki način emociju ili emocija ostaje, kako da kažem...
Pa u suštini...
Ne, ružno mi je da kažem pobednik, prevlada, na primjer.
Ja bih rekao da na kraju razum prevlada, jer ako pogledamo brojnost tih organizacija, vidimo da to nisu brojne organizacije, mm-hmm. da su to onako neki uski krugovi koje pokušavaju kroz društvene mreže da pridobiju ljude, ali u suštini nemaju veliko članstvo, što samim tim znači da ovaj...
Da će razum pobediti.
Nadamo se.
I u nekom možda kasnijem istraživanju narednih godina možda ova brojka od skoro 40% mladih se smanji. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Mnogo ste mi pomogli u razmišljanju o stavovima mladih. Sa mnom su bili Miloš Pavković iz Centra za međunarodnu javnu politiku i Ivana Markulić, Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Like that boys.